Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, u Dnevniku slušajte.
Nakon Bijeljine, Banja Luke, Doboja i Zvornika u Sarajevskoj Zetri takozvano kontrolno brojanje glasačkih listića za Prijedor.
Dodik poručio političarima iz Federacije BiH da se ne miješaju u politički život Republike Srpske.
Ustavni sud Srpske odlučio neprihvatljiv veto Bošnjaka na izmjene zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Obilježava se Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, u 90% slučajeva ugrožena djeca.
Na sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a večeras o situaciji na Kosovu i Metohiji.
Evropski istražioci tvrde Sjeverni tok oštećen usled snažnih eksplozija. Istragom želi da se optuži Rusija, reaguju iz Kremlja.
Male olimpijske igre ove godine je jedan od glavnih projekata Ministarstva sporta.
Preovladava sunčano i toplo vrijeme, slično će biti i sutra. U glavnom centru za brojanje glasova u Sarajevu za danas je predviđeno ponovno kontrolno brojanje glasačkih listića iz Prijedora za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, te brojanje glasačkih listića pristiglih putem pošte. Uporedo se broje i glasački listići i 123 vreće koje se odnose na sve nivoje vlasti. I dalje je u planu da se rezultati utvrde 20 dana nakon izbora. Iz SNSD-a poručuju da su odstupanja minimalna i da će se ubjedljivo potvrditi pobjeda Milorada Dodika za predsjednika, dok je za PDP riječ o ogromnim odstupanjima koja su na štetu Jelene Trivić, informiše Zorana Marković.
Prebrojani su Banja Luka, Bijeljina, Doboj i Zvornik. Broje se glasovi iz Prijedora, potvrdio je zamjenik direktora glavnog centra za brojanje u Sarajevu, Adi Agić.
Sa određenog broja biračkih mjesta iz Banja Luke, Doboja i Bijeljine, to smo pregledali našu internu dokumentaciju, nisu stigle vreće sa neiskorištenim materijalom, te se traži u drugim vrećama, znači dostavljen je recimo materijal za nivo predsjedništva, a u vreću u kojoj je trebao biti materijal za predsjednika i potpredsjednika RS-a, te će se pogledati u skladištu da nije u drugim vrećama, ali zato trebamo imati odobrenje Centralne izborne komisije za otvaranje drugih vreća.
Nakon što je završeno brojanje za Banja Luku, Bijeljinu, Doboj i Zvornik, zabilježeno je odstupanje oko 0,9%. Za predsjednika gradskog odbora SNSD-a Doboj Daniela Jošića to pokazuje narodnu volju u Republici Srpskoj.
Mi smo pokušali tražiti da nam kažu struktura brojača, ti koji broje, ko su ti ljudi. Nismo uspjeli doći do toga. Vidite snimak u javnosti koji se pojavljaju određene osobe koja broji. Mislimo da je to sve jedan proces koji je usmjeren protiv Republike Srpske, protiv gospodina Dodika, ali ono što nas raduje i što nas ohrabljuje, bez obzira na sve te pritiske, bez obzira na to kontrolno brojanje, gospodin Dodik ima ogromnu prednost koju oni neće moći umanjiti tim glasovima koje stavljaju kao nevažeće, ni na bilo koji drugi način.
Lider PDP-a Branislav Borenović tvrdi da je riječ o velikim odstupanjima.
Na velikom broju biračkih mjesta, znači kontaminirana su brojna biračka mjesta. Radi se preko 80% biračkih mjesta gdje su utvrđene razne nepravilnosti i neregularnosti. Na preko 35% njih su utvrđene izborne krađe i to na štetu Jelene Trivić.
Zamjenik direktora glavnog centra za brojanje Adi Agić ističe da je i dalje plan da se rezultati utvrde 20 dana nakon izbora.
Jučer smo dobili još dodatnih 123 vreće sa različitih nivoa da trebamo da prebrojimo, što je sve ukupno 166 vreća koje trebamo još pored predsjednika i potpredsjednika RS-a da uradimo, tako da radimo paralelno na svim poslovima.
Nakon Prijedora trebalo bi da se ponovno prebrojavaju glasovi iz Laktaša, Novog Grada i Gradiške za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske.
Predsjednici PDP-a, SDS-a, Liste za pravdu i red, Branislav Borenović, Mirko Šarović i Nebojša Vukanović, te kandidat PDP-a za predsjednika Republike Srpske Jelena Trivić, predali su tužilaštu BiH krivične prijave protiv lidera SNSD-a Milorada Dodika i još 175 lica zbog, kako tvrde, krivičnog dijela izborne krađe. Prijava je podnesena zbog navodnih izbornih krađa na biračkim mjestima u utrci za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, pripremio Milan Stojić.
Predsjednik PDP-a Branislav Borenović tvrdi da izbornom krađom 80% biračkih mjesta kontaminirano, za što je, kako kaže, uz krivičnu prijavu tužilaštvu BiH priloženo više stotina pisanih dokaza. Borenović je pojasnio zbog čega krivičnu prijavu za navodne nepravilnosti krađe u izbornoj trci za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske predaju u tužilaštvo BiH u Sarajevu.
Ovo se odnosi na predsjednika i potpredsjednika zato što imamo najviše dokaze, zato što je u toku i kontrolno brojanje, zato što smo ukazali na sve ono što se dešavalo, imamo i mnogo dokaza za ovaj nivo. Pa pazite, prvi od 176 lica protiv kojih smo mi podnijeli krivičnu prijavu je Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjednik političke partije koja je i u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine prisutna i u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Predsjednik SDS-a Mirko Šarević izjavio da su krivičnu prijavu potpisali Borenović, Vukanović i on i da je ova prijava, kako tvrdi, najsveobuhvatnija do sada.
Ovo je trenutak u kome može da krene to, rekao bih, neko opšte ozdravljenje i rekao bih zaustavljanje kompromitacije izbornog procesa uopšte. Ako je neko krao na izborima i na taj način kupio izbornu volju i došao na vlast, jer vi očekujete da on bude pošten u naredne 4 godine i da vodi ovu zemlju.
Poslanik u SNSD-u u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić reagovala je na krivične prijave opozicije riječima da zna za konačan plan opozicije da u saradnji sa CIK-om ponovi izbore 18. decembra, ali tvrdi da će SNSD i u tom slučaju odnijeti još veću pobjedu.
PDP i SDS i oni kažu da su s njima već napravili dogovor da su novi izbori uoči Nikoljdana 18. decembra. Ja ih pozivam, neka zakažu nove izbore za cijelu Republiku Srpsku od Novog Grada do Trebinja i obećavam im da će srpski inat nadvladati engleski novac i da ćemo pobijediti sa 3 ili 4 puta više u odnosu na ove izbore 2. oktobra i da će Milorad Dodik naravno ponovo biti predsjednik Republike Srpske.
Podsjećamo, Centralna izborna komisija je naredila ponovno kontrolno brojanje svih glasačkih listića za nivo predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske.
A prema najnovijim preliminarnim podacima koje je danas objavila Centralna izborna komisija BiH, nakon obrađenih 99,82% glasova, potvrđena je ubjedljiva prednost kandidata SNSD-a za srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović.
Najviše glasova za Narodnu skupštinu Republike Srpske na osnovu 99,60% obrađenih biračkih mjesta osvojio je SNSD, koji je dobio povjerenje 220.007 birača, i za Parlamentarnu skupštinu BiH SNSD i dalje ima najveću podršku birača.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik pozvao je političare u Federaciji BiH da se ne miješaju u politički život Republike Srpske, naglasivši da Kristijan Schmidt kao osoba bez legitimiteta ne može donositi legitimne odluke. Lider SNSD-a izjavio je i da je Dom naroda Federacije BiH institucija ustanovljena Dejtonskim sporazumom i kao takva dio je Ustava, a sa druge strane Vijeće naroda Republike Srpske nije predviđeno Dejtonskim sporazumom i plod je nametanja rješenja jednog od bivših visokih predstavnika.
Na pitanje Srne da prokomentariše izjavu predsjednika SDP-a Nermina Nikšića, kojom traži od Kristijana Schmidta da nametne rješenja koja će, kako kaže, uravnotežiti ulogu Vijeća naroda Srpske i Doma naroda Federacije, Dodik je odgovorio da sve i da je Kristijan Schmidt legalno došao u BiH ne bi mogao intervenisati na međunarodnom ugovoru kakav je Dejtonski sporazum.
Slušate Dnevnik. Prema posljednjim podacima iz Poreske uprave, gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović zaposlio je 107 novih radnika u gradsku upravu u tekućoj godini, tako da će u ovogodišnjem budžetu nedostajati 3 miliona maraka. Saopštili su iz koalicije dogovor za Bijeljinu. Navode i da je upravni inspektor nakon izvršene kontrole u gradskoj upravi donio odluku da gradonačelnik otpusti 26 radnika. Opširnije Dražen Glišić.
Budžet grada Bijeljina zbog nesavjesnih postupaka gradonačelnika Petrovića prilično će biti u minusu na kraju tekuće godine, istakli su predstavnici koalicije Dogovor za Bijeljinu. Aleksandar Đurđević, predsjednik Skupštine grada Bijeljina.
Još 36 novih radnika je zaposleno u toku predizborne kampanje i perioda neposredno nakon izborne kampanje. Dakle, godišnji iznos potrebnih sredstava za 107 radnika je negdje u iznosu od oko 3 miliona konvertibilnih maraka. Zaposlen ogroman broj ljudi, bez javnog konkursa, bez ikakvih kriterijuma, ličnom odlukom jednog čovjeka.
On je dodao da je upravni inspektor nakon izvršene inspekcije u gradskoj upravi naložio gradonačelniku da otpusti 26 radnika. Ljubiša Petrović je po običaju odgovornost prebacio na drugu stranu na nedavnoj preskonferenciji.
Mogu samo da kažem da su problemi nastali onog trenutka kada je skupštinska većina amandmanom oduzela od plata zaposlenih u gradskoj upravi.
Iz skupštinske većine su mu poručili da će tražiti detaljan izvještaj odjeljenja za financije o nezakonitom zapošljavanju i nakon što ga dobiju preduzeće konkretne korake. Istovremeno poručili su gradonačelniku da prestane sa lažnom brigom za poljoprivrednike, jer je predložio samo 100 maraka za nadoknadu štete od suše. Drago Stajić, odbornik SDS Sembirije, i Zlatan Lazarević, odbornik SNSD-a.
Predlažemo da gradonačelnik do sutrašnje sjednice, 16. sjednice redovne, promijeni ovu odluku i predloži 200 konvertivnih maraka po hektaru.
Sembirija imala uslove za proglašenje vanrednog stanja suše, a gradonačelnik to nije radio dok mu nije rečeno šta mu je zakonska obaveza po zakonu o djelovanju i spašavanju u vanrednim situacijama.
Ukoliko gradonačelnik Petrović ne usvoji njihov prijedlog na sutrašnjoj sjednici, odbornici skupštinske većine će na prvoj narednoj sjednici izglasati 200 maraka naknade poljoprivrednicima zbog suše, dodao je Lazarević.
Iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske saopšteno je da su na službenu e-mail adresu stigle dojave o postavljenom eksplozivu u ovoj ustanovi i aerodromu Banja Luka.
U skladu sa protokolima koje nalažu ovakve situacije, obaviješten je MUP Republike Srpske i preduzete su sve neophodne radnje i mjere. Gotovo u isto vrijeme na više adresa u Beogradu stigla je dojava o navodno postavljenoj bombi na aerodromu Nikola Tesla.
Bivši zamjenik pravobranioca Republike Srpske u Banja Luci Mirko Stojčinović i njegov pomoćnik Borislav Jeličić osuđeni su pravosnažno u Vrhovnom sudu Republike Srpske na ukupno 3 godine i 3 mjeseca zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja.
Stojčinović je osuđen na 2,5 godine, Jeličić na 9 mjeseci zatvora. Oni su optuženi za zloupotrebe u predmetima Poljoprivredna škola, Građa i Naš dom, kojima je grad Banja Luka oštećen za više od 20 miliona maraka.
Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske ocijenilo je neprihvatljivim zahtjev Kluba bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa o zakonu o izmjenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Vijeće je, kao i u ranijim sličnim pravnim situacijama, ocijenilo da se i u ovom slučaju obrazloženje odluke o pokretanju postupka ne sadrži razloge koji se mogu dovesti u vezu sa relevantnim odredbama Ustava Srpske o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa konstitutivnih naroda. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 14. septembra zakon o izmjenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu Srpske.
Knjiga Istorija srpske političke misli akademika Dragana Simeunovića promovisana je u Banja Luci. Sadrži biografije 37 srpskih političkih velikana iz sfere nauke, politike, vojske i drugih oblasti koji su kroz svoj život i rad udarili temelje srpskoj državi i misli. Na promociji je poručeno da ova knjiga ima perspektivu kao baza za spajanje starog i novog, jer je lakše slijediti ideje koje su počeli velikani prošlog vremena. Opširnije Gostimir Kajskić.
Mnogo je stvari u prošlosti koje su razvijene kao nacionalni državni projekat srpskog naroda koji bi trebalo da slijede i današnje generacije političara, kaže autor knjige akademik Dragan Simeunović. Poručuje da srpski lideri posljednjih nekoliko decenija stalno počinju iz početka i ne umiju da završe započeto, a trebalo bi da se oslone na ideje i projekte starih političkih mislilaca koji su često bili ispred svoga vremena.
Ništa ne možete razumjeti ni uraditi u političkoj svakodnevnici, u sadašnjosti, ako ne znate i ne ukalkulišete ono što je bilo posljednja 2 veka u toj sredini. Znači, morate početi od 2 veka unazad oko neke pojave nečega, pa to onda ugrađivati, to razvijati. A to može samo ovako jedna knjiga koju bih ja voleo da mladi ljudi čitaju, zato što mislim da je mladost više sklona da zasiti svoju želju za znanjem nego stariji političari imaju osjećaj da sve znaju, a u stvari imaju samo iskustvo, ali nemaju znanje.
Trenutno je na sceni falsifikovanje istorije, kaže akademik i direktor Instituta istorije u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske Nikola Popović. Govoreći o savremenoj srpskoj političkoj misli, Popović je rekao da je veliki problem srpskog naroda danas što mu se osporava istorijski saveznik.
A da ne znamo na druge strane da li je onaj drugi koji se nudi pravi saveznik. Njegovi argumenti ne ubeđuju nas da su pošteni saveznik. E, u startu, kad se misli o obnovi srpske države, koja traje do ovog dana, uvijek se postavlja pitanje kod ljudi, delatnika, ko će nas pomoći. Aktuelnost ove knjige izvire iz današnjeg našeg života. Kada smo mi u mnogo čemu obmanuti i obmanjuju nas iskrivljivanjem istorije.
Promociji knjige Istorija srpske političke misli prisustvovali su predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović te članovi akademske zajednice. Dragan Simeunović je srpski politikolog, redovni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i inostrani član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.
Na meti trgovaca ljudima tokom prošle godine u BiH bilo je 57 lica, a u 90% slučajeva radilo se o djevojčicama i dječacima. Prema podacima Ujedinjenih nacija, oko 600.000 žena, djece i muškaraca svake godine se nađe u lancu trgovine ljudima. Kako bi se podigla svijest o ovom problemu, ustanovljen je Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, a danas su se obilježavanju pridružile brojne lokalne zajednice u Srpskoj. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Starosna granica žrtava trgovine ljudima je sve niža. U 90% evidentiranih slučajeva radi se o djeci koja postaju predmet raznih vrsta eksploatacije. Podaci su Bijeljinske fondacije Lara. Koordinator Dragana Petrić.
To je pretežno, znači ili prinudno prosjačenje, služenje u domaćinstvu, prinudni rad, seksualna eksploatacija, navođenje na kriminalne radnje, tako da se zaista djeca koriste za mnogo tih oblika eksploatacije.
Kada je reč o najčešćim oblicima trgovine ljudima, direktor Centra za socijalni rad u Trebinju Zoran Andjušić kaže da je to prinuda na prosjačenje, te primoravanje na rad i seksualnu eksploataciju.
U našem gradu Trebinju, trgovina ljudima, to je svedeno na najmanju moguću mjeru, odnosno pojava je svedena na prosjačenje i imali smo najčešće prosjačenje od strane romske populacije.
Na području koje je u nadležnosti policijske uprave Doboj tokom ove godine nije bilo evidentiranih slučajeva trgovine ljudima, izjavio je načelnik odjeljenja za organizovani kriminalitet i drogu Goran Slavuljica. On je podsjetio da je posljednji put, početkom 2021. registrovan slučaj trgovine maloljetnim licem iz ovog grada.
Radilo se o maloljetnom licu koje je bilo prisiljeno na brak sa drugim licem za što je u određenoj situaciji tražena isplata novčanih iznosa. Taj predmet smo mi uspješno završili.
Edukacija stanovništva prvi je korak u sprječavanju trgovine ljudima. Obaveza svakog pojedinca je da nadležnoj ustanovi prijavi svaki slučaj koji bi upućivao na ovo krivično djelo, rekla je pravna savjetnica Banjalučke fondacije Udružene žene Lana Jajčević.
U našim uslovima, tu gdje mi živimo, trebamo u svakom slučaju Centru za socijalni rad prijaviti. Ako nađemo djecu u skitnji ili djecu u prosjačenju, to sigurno iza toga stoji neki trgovac ljudima i tu djecu iz tih kanđi treba spašavati.
Ova oblast u Republici Srpskoj regulisana je krivičnim zakonom koji prepoznaje krivično djelo trgovine ljudima, trgovine djecom i organizovanje radi trgovine ljudima i djecom.
Poslanici Skupštine Srbije razmatraju prijedlog izmjena i dopuna Zakona o ministarstvima. Predviđeno je da nova vlada ima 25 resora. Izmjenama i dopunama zakona koje je usvojio Parlamentarni odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, predviđa se djelimična reorganizacija postojeće strukture ministarstava i predlaže formiranje 4 nova ministarstva. Detaljnije novinarka Radija Beograd Ida Maričić.
Predlog zakona o izmjenama zakona o ministarstvima obrazložio je šef poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, Milenko Jovanov. On je rekao da se izmjenama stvara dobar okvir za rad vlade i ono što nas kao narod i državu čeka u budućnosti.
Osnovni zadatak, rekao bih, ove vlade je da sačuva samostalnost i slobodu Republike Srbije u veoma teškim okolnostima, u okolnostima kada sa svih strana dolazi do osporavanja prava Republike Srbije da bude slobodna i svoja i, što je rekao bih još važnije, prava građanima Srbije da odlučuju kakvu politiku žele, kakvu vladu žele i kako i na koji način žele da funkcioniše država u kojoj žive.
Jovanov je obrazložio i predlog za uvođenje dva nova ministarstva i raspodelu starih ministarstava kojima će se dobiti 5 novih resora.
Ministarstvo turizma, trgovine, turizma i telekomunikacije podeljeno na nekoliko resora u želji pre svega da se formira Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine. Informisanje i telekomunikacije kao posebno ministarstvo. Sport je postao prevelik resor I zaista u sportu se planira mnogo toga i zato smo smatrali da sport treba da bude izdvojen, a turizam i omladina će biti posebno ministarstvo. Kultura će biti posebno ministarstvo zato što smatramo da u kulturi treba nastaviti sve ono što je dobro započeto i što predstavlja dobar temelj za nastavak razvoja kulturne politike Srbije. Ministarstvo za javna ulaganja će objediniti sve one poslove koji su neophodni za realizaciju poslova koji se tiču velikih investicija koji se i u ovom trenutku odvijaju u Srbiji. Nauka i tehnološki razvoj predstavljaju takođe važan segment koji treba regulisati u narednom periodu.
Odbori za ustavna pitanja, zakonodavstvo i pravosuđe predložili su poslanicima da prihvate izmene i dopune zakona o ministarstvima i tako omoguće formiranje vlade. U prepodnevnom delu poslanici su postavljali poslanička pitanja. Opozicioni poslanici protestovali su zbog zakazivanja sednice po hitnom postupku.
Na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku večeras će biti predstavljen šestomjesečni izvještaj generalnog sekretara Antonija Guteresa o Kosovu i Metohiji.
U redovnom polugodišnjem dokumentu navodi se između ostalog da su pojačana retorika između Beograda i Prištine i eskalacija tenzija na terenu uticali na napredak u normalizaciji odnosa.
Preliminarna istraga oštećenja na dva gasovoda sjevernog toka u danskom dijelu Baltičkog mora pokazuje da je curenje izazvano snažnim eksplozijama, saopštila je policija Kopenhagena.
Reagovali su iz Kremlja. Istraga se usklađuje tako da se optuži Rusija, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. On navodi da podaci kojima raspolaže ruska obavještajna služba govore suprotno.
U Ukrajini se najžešće borbe i dalje vode na istoku i jugu zemlje. Eksplozije odjekuju u Kijevu, Harkovu, Nikopolju, Žitomiru.
Ukrajinska državna kompanija za nuklearnu energiju Energoatom optužila je Rusiju da je kidnapovala dvojicu visokih funkcionera nuklearne elektrane Zaporožje na jugu Ukrajine koja je pod kontrolom ruskih snaga. Ruski vazdušni udari su od 10. oktobra uništili 30% ukrajinskih elektrana, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Radnici Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Banja Luci će u četvrtak potpuno obustaviti rad jer gradska uprava nije ispunila zahtjeve o povećanju plata, izjavila je Srpskoj novinskoj agenciji predsjednik ove organizacije Snježana Markić-Stojaković.
Stojakovićeva je rekla da su uputili poziv za pregovore, ali da nisu dobili zvaničan poziv za sastanke, te da nisu odustali od najavljenog štrajka. Radnici traže ispunjenje zahtjeva koji se odnose na povećanje od 50 maraka, kojim je obećano za avgustovsku platu i zaključivanje kolektivnog ugovora, kojim bi izmjenom koeficijenata plate bile dodatno povećane.
Sporazum o elektronskoj razmjeni podataka kojim će biti omogućen elektronski upis učenika u osnovne i srednje škole potpisan je danas u Ministarstvu prosvjete i kulture. Sporazum omogućava školama da uz saglasnost roditelja ili staratelja pribavljaju rodne listove učenika i uvjerenja o prebivalištu u digitalnom obliku iz informacionih sistema Ministarstva uprave i lokalne samouprave i informacionog sistema MUP-a, istakle su na konferenciji za novinare resorne ministarke Natalije Trivić i Senka Jujić.
Prilikom upisa u narodnu školsku godinu naši roditelji neće morati da pribavljaju rodne listove djece niti mjesta prebivališta, već konkretno škole će već u svojim sistemima u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske, u saradnji sa Ministarstvom lokalne uprave i samouprave i sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske omogućiti elektronski upis.
Ovlaštena lica u osnovnim i srednjim školama će putem Ministarstva prosvjete i obrazovanja dolaziti do podataka iz matične knjige, odnosno drugog primjerka matičnih knjiga koji se čuva u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave.
Narodno pozorište Republike Srpske u Banja Luci otvorit će novu 93. pozorišnu sezonu premijerom predstave Gospođica u režiji Đurđe Tešić, koja će premijerno biti odigrana večeras u 20 časova. Najveći sajam knjiga na jugoistoku Europe počinje u nedjelju 23. oktobra. Poslije dvogodišnje pauze, izdavači i ljubitelji knjiga ponovo se okupljaju ispod kupola Beogradskog sajma do 30. oktobra. Rubriku iz kulture pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Andrićeva novela Gospođica, kao dio trilogije koju čini još Travnička hronika i Na Drini ćuprija, ostaje potisnuta godinama. Ovo je tek druga dramatizacija romana objavljenog daleke 1945. godine. Reditelj Đurđa Tešić i dramaturg Vanja Edus daju novi život Rajki Radaković, to jeste čuvenoj gospođici koju su smjestile u neku vrstu umjetnički pomjerene epohe.
Priča počinje u Sarajevu pred Prvi svjetski rat, prati život Rajke Radaković, koju zapravo svi zovu gospođica, do kraja njenog života koji se završava u Beogradu 1935.
Najprestižnija i najposjećenija književna manifestacija u ovom dijelu Europe, Međunarodni beogradski sajam knjiga, bit će održan pod sloganom Povratak napisanih. Poštovaoci pisane riječi moći će na jednom mjestu da sagledaju cjelokupnu ovogodišnju izdavačku produkciju i nabave omiljene knjige po najpovoljnijim cijenama, kaže koordinator projekta sajma knjiga Ljiljana Šoškić.
Novogodišnjem 65. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga svoje učešće je prijavilo više od 400 direktnih izlagača iz zemlje i inostranstva i skoro isto toliko zastupljenih firmi i suizlagača.
Sajam knjige ugostiće najznačajnije domaće i brojne inostrane pisce i izdavače, a važno obilježje sajma knjiga je i bogat prateći program. Kroz brojne promocije, prezentacije, predavanja, okrugle stolove i tribine sajamskoj publici, učesnici predstavljaju teme važne za književnost, izdavaštvo i kulturu. Predsjednik odbora sajma knjiga, akademik Dušan Kovačević, koji će otvoriti ovogodišnji sajam, podsjeća da i ove godine nisu zaboravljeni važni jubileji.
Obeležavamo godišnjice rođenja Ive Andrića, Vaska Pope, Duška Radovića i meni posebno dragog pisca i čovjeka, mog velikog prijatelja Borislava Mihajlovića Mihiza, koji je rođen pre 100 godina.
Zemlja počasni gost sajma ove godine je Rumunija, čiji će pisac Mirča Dinescu govoriti na svečanom otvaranju. Najbolji izdavači i njihova izdanja bit će ovjenčani prestižnim sajamskim nagradama.
Male olimpijske igre i ove godine će biti jedan od glavnih projekata Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske. Organizatori su najavili povećanje budžeta i unapređenje organizacije. O sportu Bojan Božić.
I ove godine u male olimpijske igre bit će uključeni učenici iz cijele Republike Srpske. Na konstitutivnoj sjednici koordinacionog odbora koji je održan danas, analiziran je rad u prethodnom periodu sa ciljem da se otklone nedostaci i unaprijede takmičenja. Pomoćnik ministra sporta u vladi Republike Srpske, Mario Đuran.
U uvodnom dijelu sastanka smo sumirali neke određene zaključke i aktivnosti koje su se dešle u prošloj sezoni, te određene nedostatke kojih je u manjoj mjeri bilo, ali su se pojavili, na kojima moramo raditi u narednom periodu. Za početak smo definisali plan i kalendar takmičenja za narednu godinu, donijeli odluku o finansiranju za školsku 2022/2023 godinu uz napomenu da ćemo sredstva koja izdvajamo za školski sport pokušati povećati u narednom periodu.
Na sjednici je konstatovano da je školski sport dobio međunarodno priznanje, a svakako je odlučeno da će se posebna pažnja posvetiti evropskom prvenstvu u odbojci do 18 godina, čiji će domaćin biti Trebinje. Košarkaši i gokeje večeras nastavljaju takmičenje u FIBA Ligi šampiona. U Laktašima će u drugom kolu gostovati češki Nimburg. Trener i gokeje Dragan Bajić.
Znamo dakle nam prijeti opasnost. Tu je nekih 4-5 inostranih igrača koji igraju, koji nose igru Nimburga i imaju sigurno zavidan kvalitet i sigurno opasnost koja prijeti, na koju se mi moramo adaptirati, prilagoditi i defanzivno odraditi ono što se dogovorimo.
Utakmica Igokea Nimburg počinje u 18:30. Košarkaši Partizana večeras će u Beogradu ugostiti ekipu Olimpije iz Milana u trećem kolu Evrolige. Meč počinje u 20:45. Na kraju informacija iz odbojke. Odbojkašice Brčanskog jedinstva večeras gostuju kod španskog prvaka ekipe La Laguna sa Tenerifa u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Meč počinje u 21:00. Odbojkaši Mladosti iz Brčkog u Beogradu su gosti Crvene zvezde u revanšu prvog kola Evropskog CEV Kupa. U prvom meču Brčaci su poraženi sa 3:0.
Preovladava pretežno sunčano i prijatno toplo vrijeme. Slično će biti i sutra. Detaljni meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmjerena u 14:00, kreće od 18 stepeni u Bijeljini do 23 u Mrkonjić-Gradu, Nevesinju i Ribniku. Driniću je izmjereno 24 stepena. a tokom dana pretežno sunčano i prijatno toplo, vetar slab promjenjivih smerova, maksimalna temperatura vazduha od 20 do 26 stepeni, a sutra 19. oktobra ujutru pretežno vedro i prohladno, oko reka i po kotlinama česta je magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine, na severu posle podne i uveče porast oblačnosti, vetar slab do umeren severozapadni, minimalna temperatura vazduha od 5 do 12, a maksimalna od 19 do 25 stepeni.
Dnevnik je završen, još jednom izdvajam.
Nakon Bijeljine, Banja Luke, Doboja i Zvornika u Sarajevskoj Zetri takozvano kontrolno brojanje glasačkih listića za Prijedor.
Dodik poručio političarima iz Federacije BiH da se ne miješaju u politički život Republike Srpske.
Na sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a večeras o situaciji na Kosovu i Metohiji.
Evropski istražioci tvrde sjeverni tok oštećen usled snažnih eksplozija, istragom želi da se optuži Rusija, reaguju iz Kremlja.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak, urednici emisije Milja Brkić i Ivana Frank.